Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Kaut jauna elektrisko automašīnu tirgus pakāpeniski aug, pretēja aina parādās ar lietotiem elektroauto. Vācijā, kas ir Eiropas Savienības lielākais automobīļu tirgus, lietot elektroauto pagājušā gadā veidoja tikai nepilns 2% no jauna auto īpašnieku reģistrācijas. Spānijā šis skaitlis ir zem 1%. Autovadītāji savās izvēlēs atgriežas atpakaļ pie benzīna vai dīzeļdzinēja mašīnām. Automašīnu pārdevēja norāda, ka ir vairāk iemesli, kāpēc lietot elektroauto tirgus buksē. Augstākas cenas salīdzinājumā ar vecākām benzīnu un dīzeļdegvielas mašīnām. Uzlādes infrastruktūras trūkums un ilgstošas bažas par uzlādējumu akumulātoru automašīnu braukšanas diapazonu. Tāpat visi paziņojumi par panāktajiem progresiem elektroauto akumulātoru tehnoloģijās ir radījis tieši pretēju efektu, un cilvēki, kas pat vēlētos pirkt elektroauto, nogaida, līdz jaunās tehnoloģijas ieviesīs dzīvē. Eksperti jau uzdod jautājumu, vai šobrīd mēs vispār varam runāt par reāli lietot elektroauto tirgu. Šāda tirgus izveide ir viens no lielajiem Eiropas Savienības mērķiem pārējai uz zaļo kursu, taču šobrīd tas dzīvē nenotiek.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.